Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Dalk het een van julle of baie van julle 'n baie heilige gedagte gehad toe julle opgestaan het vanoggend en julle wakker raak, dink julle, "Ag, Jesus het opgestaan." Myne 10 voor 5 vanoggend was, het ek net gehoor uit die ander kamer uit, "Papa," en toe sê ek soos, "Ag nee." So ek het nie so heilige gedagte gehad soos julle dalk gehad het vanoggend nie. Maar die goeie nuus is, ten spyte daarvan, het Jesus nog steeds opgestaan en hy lewe en dis baie goeie nuus vanoggend. En ek wil vir ons 'n teks lees in Lukas 24 en dit sê: "En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingegaan het, hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan." So, prys Jesus, hy is nie meer aan die kruis nie, hy hang nie in die kruis nie, hy is nie dood nie, hy het opgestaan. So, in hierdie tyd, wanneer ons Paasfees vier, neem ons ook 'n tyd om spesifiek te fokus op wat precies die kruisiging beteken, wat precies Jesus se opstanding beteken. En dit is iets wat jy, as jy al lank 'n Christen is, of redelik deel is van Grace Life, sal jy al bekend wees met wat dit beteken het dat Jesus aan die kruis gesterf het en wat dit beteken het dat hy opgestaan het. Maar ek wil jou net bemoedig om nie gewoon te raak aan die gawe en die geskenk wat Jesus vir ons kom gee, die lewe wat hy regtig vir ons kom bring het nie. Ek het eendag het ek my ouers gebel en ek het met hulle gesels en ek is hulle het 'n spesifieke topic opgebring en ek het my opinie gelewer en ek was 'n bietjie demanding oor wat ek gesê het en soos ek die foon neergesit het, toe besef ek, weet jy wat, ek het nou 'n bietjie mak geraak. Ek het nou 'n bietjie vergeet dat ek is die kind en hulle is die ouer en ek het na die tyd vir hulle boodskap gestuur en gesê, "Jammer, ek het dit dalk nou so gesê, maar ek het dit nou nie so bedoel nie, so doen wat julle goed dink om te doen." En ek het net besef, weet jy wat, ek het so 'n bietjie vergeet dat waar my vlak en my ouer en my ouers lê, ons verhoudings, hoe mense dit ook al wil noem, julle verstaan wat ek sê. En in dieselfde is in die boodskap van Jesus, is dat moenie dit net vat as iets van, ja, ek weet wat Jesus my gedoen het nie. Maak dit vars vanoggend vir jou en laat die woord vir jou oopbreek en laat die woord regtig in jou hart kom insink wat Jesus werklik vir jou kom doen het. En Kolossense 2 vers 13 is een van my gunsteling verse as dit kom by Jesus se opstanding. En dit sê in Kolossense 2 vers 13 sê: "En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim en dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het." In vers 14 sê dit die skuldbrief teen ons dat hy vasgenaal aan die kruis. En wat is dit wat hierdie skuldbrief verteenwoordig? Dit verteenwoordig die wet wat ons skuldig bewys het. En ons gaan nie volgende diepte daarop ingaan nie, maar jy kan gaan lees in Romeine 3, ek dink is van vers 19 af, wat het sê, dat die doel van die wet was om ons skuldig te bewys dat ons dit nie kan maak nie. En as ek dink aan waar my skuld, my sonde, is alles vasgenaal, as ek dit nou so kan stel, die kruis is nie meer daar nie, maar dit is vasgenaal aan 'n kruis 2000 jaar terug. Dit is nie meer, dit wat my skuldig bewys, is vasgenaal ergens en dit is begrawe. Dit maak my nie meer wanneer ek in Christus is, skuldig. So, dit wat Jesus vir jou kom doen het, is hy het al jou misdade, al jou sonde, al jou skuld, wat jy teen jou naam gehad het, het hy voor betaal, sodat jy kan vrygaan. En kom ons lees in Romeine 4. Romeine 4 vers 25. of van vers 23 af. Hierdie, net voor hierdie tekstgedeelte gaan het oor Abraham, en dat Abraham deur geloof geregverdig is, en nie deur sy werke nie. En dit sê, maar dit is nie alleen om sy ontwil, praat van Abraham, is nie alleen om Abraham's ontwil geskrywe, dat dit nie om toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, en wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus onse Here uit die doodheid opgewek het, wat oorgelewer is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. So aan die kruis het Jesus ons sonde en ons siekte, as ons kyk in Jesaja 53, gevat op hom, en toe hy opgestaan het, het hy vir ons iets teruggegee. Wanneer mense met iemand gesels en hulle vra wat het Jesus gedoen, dan sal hulle sê, hy het aan die kruis vir ons gesterf. En daar los hulle hom dood aan die kruis. Hulle vergeet dat hy opgestaan het en dat sy opstanding ook vir ons iets beteken, dat hy ons regverdig gemaak het. En regverdig in die Engelse vertaling sê dit justification, he justified us. En wat justified beteken is just if we have never sinned. Nou ek weet nie of jy al ooit regtig daaraan gedink het, wat beteken dit dat Jesus ons sien dat ons nog nooit gesondig het nie. 2 Korintiërs 5:21 sê, hy wat geen sonde gehad het nie, het sonde vir ons geword, sodat ons die geregtigheid van God kan word. So met ander woorde, Jesus het alles geword wat jy was. Alles, al die sonde wat jy al gedoen het, het hy op homself gevat. En die probleem is nie noodwendig dat dit wat tussen ons in God gestaan het, ons individuele sondes nie. Die probleem was ons sondige natuur, wat hierdie sonde veroorsaak. So, dis, hiersou, as jy dit kan verstaan, gaan dit jou help om ook te kan verstaan, dat wanneer jy wedergebore is, dat jy reg is voor God. Want dit gaan nie net oor jou individuele sondes nie. So, met ander woord, ek raak dan wedergebore vandag, en dan het ek nog individuele sondes wat volg daarna. Dit gaan oor jou hele sondige natuur, wat die sonde voortbring. Okay, dis waar die probleem is in die sondige natuur, is nie noodwendig jou acties nie. As jou natuur verander, dan gaan jou acties verander. Maar, ek het so paar gedagtes net neergeskryf, want Jesus het nog nooit gesondig nie, hy het nog nooit geskinder nie, hy het nooit dronk geraak nie, hy het nooit gevloek nie, hy het nooit iets gesteel nie, hy het nooit een leen vertel nie, en ons sal sê, ons noem het mos wit leen, is mos nie eindelijk leen nie. Wit leen is een leen, leen is een leen. Hy was nooit racistisch nie, hy het nooit neergekyk op ander mense nie, hy was nooit ongeduldig nie, hy was nooit onregverdig teenoor iemand nie, hy het nooit sy meer verloor nie. Jesus het nooit sy eie belang gesoek nie, hy was altyd vol geloof, hy het altyd die goeie gedoen wat hy geweet het hy moet doen. Hy het al die gebooie onderhou en hy het net nie gesondig nie. En dit alles, as jy nou kyk na wat het sê in 2 Korintiërs 5:21, dat hy het sonde vir ons geword, so met ander woorde, al as jy kan identificeer met 'n paar van die goed wat ek genoem het, hy het dit geword wat jy was. En hy het vir ons gegee wat hy is. Met ander woorde, dink aan Jesus se lewe, dat hy het glad nie een keer gesondig nie. En dink hoe God vir Jesus gesien het. Hy het hom as sy eie geregtigheid gesien. En nou wat hierdie vers sê is, God sien ons net so. God sien jou asof jy nog nooit gesondig het. God sien jou asof jy nog nooit 'n leuen vertel het, asof jy nog nooit gevloek het nie, asof jy nog nooit met depressie gesukkel het, drank, wat dit ook al is nie. Hy sien jou soos wat jy Jesus sien. Soos wat hy Jesus sien. Colleen, ek kan gaan vir die slide opsit asseblief. Jy, in Tessalonisense 5:23 praat daarvan dat ons is saamgestel uit 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. En daar is nou nie precies hoe jy lyk nie, maar dit is 'n samenstelling van jou as mens. En die geestdeel is die deel van ons wat wedergebore raak, wat geseel raak met die Heilige Gees om belofte, wanneer jy Jesus aanneem. En dis die deel van jou wat God na kyk en wat God sien. Johannes 4:24 sê dat God is 'n gees en ons aanbid hom in gees en in waarheid. So wanneer hy na ons kyk, dan kyk hy nie na ons in ons sieldeel en in ons lichaamdeel nie, hy kyk na ons wie ons in die gees is. Ons sieldeel is ons wil, ons intellek en ons emosie. En ons kan ook voel met ons sieldeel. As iemand vir jou sê, jy is dom, of jy is slim, jy ervaar 'n sekere emosie, jy ervaar iets in jou sieldeel. Jou liggaamdeel is jou aardepakkie. Okay, so die deel wat ek van praat, wat God as heilig sien, as sy eie geregtigheid sien, is in jou geesdeel. Ons allemaal weet in ons sieldeel, in ons acties en wat ons nog leef, is ons nog nie perfect nie. Maar ons moet verstaan, hoe sien God ons verhouding met hom? In watse realm kan mens maar sê, kyk hy na ons. Kyk hy na ons, na wie ons in die siel en die liggaam deel is? Nee, hy kyk na wie ons in die gees is. Want ons kan nie net 'n sekere dele van die Bybel vat en sê, hierdie is van toepassing op ons en ander dele nie. As dit sê in 2 Korintiërs 5:21 dat hy het jou sonde geword sodat jy sy geregtigheid kan word, dan het jy sy geregtigheid geword. So jy het reg gewees, soos jy is reg gemaak soos wat God is. As voor ek nou vooruit gaan. So as jy jouself 'n punt kon gee vandag tussen 1 en 10, waar 1 swak is en 10 uitstekend is, van hoe bewus jy hierdie week was van jou geregtigheid in God, wat sal jy vir jouself gegee het? En let wel, ek sê nie hoe jy geleef het nie, ek sê nie of jy reg geleef het nie. Hoe bewus was jy van jou geregtigheid in God? Menende, het jy geloop onder geen veroordeling nie, het jy, wanneer jy gebid het jy nie gekyk na jou eie acties nie, maar jy het gekyk na wat Jesus vir jou gedoen het, en so na God gekyk. En as jy nie... Ja, dis net so. Maar dis hierdie punt is dat jy is veronderstel om jouself as 'n 10 te sien, en as jy nie jouself as 'n 10 sien nie, dan moet jy nog groei in jou geregtigheid, en groei wat dit regtig vir jou beteken. Laat ek net gou hierdie vers lees, want party mense, as ek goed sê, dan glo hulle nie, dit staan in hulle Bybel nie, maar 1 Johannes 3, meeste mense dink, as God vandag, as jy nou 'n Christen is, dan dink mense, as God vandag hier gaan opdaag, dan gaan ek in as verander, want my sonde is te veel, ek is nie goed genoeg nie, dis precies die teenoorgestelde. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. So, wanneer jy God sien, wanneer jy wedergebore is, gaan jy gelyk wees aan hom. Jy gaan nie in as verander nie. Ok, so, as God vanoggend hier kon opdaag, as hy in sy gees hier kon wees, hoe dink jy sou hy jou sien vanoggend? Hy sou jou sien net soos wat hy homself sien, perfek as sy eie geregtigheid. En dit was 'n bietjie 'n strikvraag. Hebreërs 13 vers 5 sê dat hy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. So raai wat, hy is hier. En hy sien jou as sy eie geregtigheid. Hy sien jou as heilig. Hy sien jou as skoon. Sonder enige vlek of rimpel of enige skade soos wat jy jouself sien. En as jy jou identiteit verstaan in Christus, as jy verstaan hoe geregtig jy gemaak is, gaan dit jou aksies verander. As jy jouself as 'n wurm sien, raai hoe gaan jy optree? Soos 'n wurm. Nee, even die wêreld het dit al uitgefigure. Hulle het die wêreld wat nie eers iets gedoen het met God nie, het al gesê jy is wat jy dink. As jy jou denke verander, dan gaan jou aksies verander. En dis presies wat die woord sê. As jy jouself sien vir wie jy werklik in die gees is, is dit wat gaan verander. So, in kort, wanneer jy in jou siel deel kyk, na jou aksies kyk, en dit lyk nie soos wat dit moet lyk nie, hou op daarna kyk en begin kyk na wie jy in die gees is, wie jy werklik is, en dit wat in jou siel en in jou liggaam is, gaan verander of gaan anders lyk, as wat jy heeltyd fokus op wie jy in jou emosies is en wie jy in jou liggaam is. Ons het laas naweek, as ek lees met die weg vir 'n troue, of sy het my skoonpaal gebly, ek het 'n troue gehad in Hermanus en toe in Stellenbosch op dieselfde dag. Maar op die familietroue, of 'n vriendtroue in Hermanus en 'n familietroue in Stellenbosch, maar die Sondag is Lise Marie se ouers almal weg, uitswering toe, en my ouers is ook weer terug huis toe. En daai aand was ek net op van al ons min slaap en alles wat ons gedoen het, en ek sê net vir Lise Marie, ek voel glad nie gemotiveerd nie. Ek voel doelloos, ek voel of ek nêrens meer op pad is nie, ek voel net soos as ek geglo het dat ek depressie kon hê, dan sou ek gesê het ek het nou depressie. Maar in daai oomblik sê ek het vir haar, weet jy wat is so lekker daarvan om ten spyte van hoe ek voel en hoe my emosie is, weet ek nog steeds, ek is die geregtigheid van God. En God sien my nie as enigstens minder omdat ek so voel nie. En dit beteken nou nie ons moes nie die naweek gegaan het nie en al die goed nie. Ek sê niks van dit nie. Dit is maar net dat mense partykeer moeg en jou emosies vat maar net oor en dan besef jy maar net weet jy wat ek voel so en dan dink jy maar die Here voel ook so oor my. Hy voel nie so oor jou nie. Hy voel soos jou soos wat hy oor Jesus voel. Sy eie geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So hierdie geregtigheid raak 'n realiteit wanneer jy in Christus is. Dis nie iets wat gebeur wanneer jy eendag sterf, wanneer jy eendag in die hemel kom nie. Jou geesdeel raak een met God se gees van nou af tot in die ewigheid. Jou geesdeel gaan nie verander die dag wat jy sterf nie. Dit gaan presies dieselfde bly. Want dit is reeds nou so heilig soos wat dit kan wees. Dit kan nie meer heilig raak nie. Jy gaan wel 'n verheerlikte liggaam kry, so jou sieldeel en jou liggaamsdeel gaan verander. Maar jou geesdeel gaan presies dieselfde bly. Nou, net so 'n bietjie om te gesels oor wat se vertaling Bybel jy lees. Ek sal jou regtig aanbeveel om die ou vertaling Afrikaanse Bybel, as jy die Afrikaanse Bybel lees, of die King James Bybel, as jy die Engelse Bybel lees, te vat as jou studie Bybel. En die rede daarvoor is, in die nuwe vertaling, in die ou vertaling, Johannes 3 vers 16 sê die volgende in die ou vertaling, Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En wat dit sê, is dat wanneer jy Jesus aanneem, dan ontvang jy die ewige lewe. En in Johannes 17 vers 3 sê, die ewige lewe is dat ons God kan ken, en dit beteken dat ons in 'n verhouding met hom kan wees. Nou, die nuwe vertaling, laat dit klink asof ons dit eers eendag gaan kry. Dit sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So dat die kan verander in sal. Sal is, daar is toekoms. So die wat Jesus aanneem, sal eendag die ewige lewe hê. En dit is nie wat die teks sê nie. Die teks sê, en op baie plekke bevestig dit, dat ons nou hierdie ewige lewe het, dat ons nou verhouding met God het. En ek sê nie met jou nuwe vertaling in die drom gooi nie. Ek gebruik hom nog steeds om die ou vertaling aan te vul, as ek nie seker is wat die ou vertaling se woorde beteken nie. Dit is 'n bietjie 'n aanpassing om die ou vertaling te lees, want die woordordes is nie altyd grammaties soos wat ons dit nou gebruik nie, en die woorde wat hulle gebruik is nie woorde wat ons vandag dalk nog gebruik nie. Maar om net so vinnig vir jou idee te gee hoe die vertalings van die Bybel werk, is dat ek het dit redelik 'n paar keer al by Koen Books gesien opgeplak, he, maar ek het dit nie by almal gesien nie, so julle kan gaan kyk. Maar aan die een kant is daar 'n vertaling van Bybels wat woord vir woord is. Dan aan die ander kant is die vertalings wat gedagte per gedagte is. So wat die vertalers doen by 'n woord vir woord vertaling, is hulle vat die Grieks en hulle vertaal dit, of die Hebreeus en die Grieks, en hulle vertaal dit, die woord, in die bekende taal wat Afrikaans of Engels is, sonder om te dink wat sê die teks in 'n interpretasie te maak van wat die teks sê. So wanneer dit kom by 'n gedagte per gedagte vertaling, wat die boodskap vertaling is, dan sal hulle kyk na wat sê die Grieks, wat sê die Hebreeus, en hierdie is wat ons dink dit sê, ons gaan dit heeltemal in ons eie woorde omsit. Nou die moeilike ding is, daar is nie een taal wat na 'n ander taal toe kan vertaal word, letterlik woord vir woord nie, want party goed, jy kan nie eens in Engels en Afrikaans so vertaal nie, maar die ou vertaling Bybel is die meeste wat jy kan kry woord vir woord vertaal, waar die nuwe vertaling is een stapie nader aan die gedagte vertaling, waar hulle het gekyk wat hulle dink dit sê en het 'n bietjie aangepas. Dan is daar die nuwe lewende vertaling wat nog 'n stapie nader is, die Bybel vir almal, en dan die boodskap vertaling. So wanneer jy Bybelstudie doen, is dit goed om 'n Bybel te vat wat woord vir woord vertaal is, sodat jy presies kan sien wat die teks sê. Want soos in die nuwe vertaling, jy sal dalk lees en sê, "Jesus, ek is die geregtigheid van God," maar dan is daar ander tekste wat sê, "Maar ek sal dit eendag wees." Dit kan nie 'n nou realiteit wees nie. En as die vyand ons kan kry om God se woord te vat en dit net 'n bietjie te draai, dan het hy gewen. As hy kan in 'n saal kan verander, dan het hy gewen. Want dis 'n groot verandering of ek nou in verhouding met God kan wees, nou die geregtigheid van God, of eendag wanneer ek sterf, is 'n groot verandering. Is 'n baie klein woordjie, maar is 'n groot verandering. So, die realiteit dat jy God se geregtigheid gemaak het, is iets wat nou begin. Efesiërs 4, ons blaai gesien te Efesiërs 4, vers 24 sê, en julle met die nuwe mens, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En ek wil net weer vir jou lees wat sê die nuwe vertaling, of wat ek net sê wat die ou vertaling sê, en julle met die nuwe mens beklee wat is, wat na God geskape is in heiligheid en geregtigheid. So wat het sê is, vernuwe jou denke, kyk na wie jy is, wat na God geskape is in geregtigheid en heiligheid. Met ander woorde, jy is dit geskape deur God. Dis nie iets wat jy self kon verwerf nie. Wat, as mens dit kon beskryf, die dag wanneer jy wedergebore raak, of die dag, kom ons sê die oomblik voor jy wedergebore raak, het jy 'n dooie dood gees binne in jou. Wanneer jy wedergebore raak, kom die Heilige Gees in en hy vernuwe dit. Hy gee vir jou 'n heeltemal 'n nuwe gees. En nou die nuwe vertaling sê, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou die fokus daar is op jy moet heilig wees. Waar in die ou vertaling sê dit, dat ons is reeds geskape in heiligheid en geregtigheid. So dis hoekom ek sê, wees versigtig op wat se Bybel jy vat as jou studiebybel, om te kyk, want in die nuwe vertaling, in sekere tekste gaan is dit nie reg geïnterpreteer nie, en gaan jy dit lees as, ek moet heilig wees, en as ek heilig genoeg is, dan gaan God in my lewe kan werk. Die hele punt is, jy kon, van geboorte af is jy nie heilig genoeg nie. Toe jy die eerste ee maak, was jy nie heilig genoeg nie, want jy is gebore met 'n sondige natuur. So, jy het God se heiligheid nodig gehad om in verhouding met hom te kan staan. En wanneer kan mens werklik 'n suksesvolle verhouding met iemand hê? Wanneer daar geen skuldgevoel is in die verhouding nie. Wanneer die verhouding net gebaseer is op onvoorwaardelike liefde. Dis presies wat Jesus kom doen het. Hy het van sy kant af seker gemaak dat daar niks, maar niks staan tussen ons en tussen die verhouding wat ons met hom het nie. So as daar enigszins iets is wat jy voel, God wil nie met my werk om my lewe in hierdie area nie, of ek is dit, of ek is dat, en die Here wil nie dit nie, die Here hou niks terug nie. Hy is nie die een wat kwaad is vir jou nie, hy is nie wat sy rug draai nie, hy is nie die een wat jou deur 'n tydperk sit van woestyn, waar jy 'n bietjie moet leer hoe sy liefde werk nie. Hy het seker gemaak aan die kruis, dat sy geregtigheid beskikbaar is vir jou as 'n geskenk, en dat wanneer jy dit ontvang, dat daar geen kommunikasiegapings is tussen hom en jou nie. Nou die probleem kom in waar ons inkom. Want ons is die wat dink daar is 'n kommunikasiegaping. Ons is die wat dink dat God is kwaad vir my. Ons is die wat dink dat God wil nie werk in my lewe nie. En dis presies nie wat dit is nie. Nou in Romeine, kom ons blaai na Romeine toe. Romeine 4. Romeine 4 vers 6. Hierdie is het, ons gaan nou blaai na die Ou Testament gedeelte toe, maar hierdie is 'n teks wat Dawid, wat Paulus aanhaal, wat Dawid geskryf het in Psalm 32. En waar dit reeds praat van 'n tyd wat die sonde nie teen die mens gehou gaan word nie. Romeine 4 vers 6 sê, soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie die geregtigheid aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. So hy sê, welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Met ander woorde, daar is sonde, maar dit word nie aan jou toegereken nie. So dit help ons al klaar om te verstaan, dat jy, wanneer jy gered is, is jy vergewe van jou sonde van wat is, wat was, wat is en nog wat kom. Want dit, toe jy wedergebore geraak het, het jy God se geregtigheid geword en jy is dit gebore. Dis nie iets wat jy word en verloor nie. Dis nie iets wat jy voorwerk nie. Jy is in dit ingebore. So wanneer jy dit is, dan is jy dit. En as jy nou en dan verkeerd doen, verander jou geesdeel nie. Jou geesdeel is geseël met die Heilige Gees. Dit bly God se geregtigheid. Okay, ons gaan nou kom by die vraag, maar beteken dit ek kan net doen wat ek wil? Ons gaan nou daar gesels, maar en kos blaai gaan na Psalm 32 toe, en jy gaan sien in Psalm 32 maak maak David al klaar sprake daarvan, dat hierdie in ons geestdeel gebeur het. Maar denk net een bykie aan, hier is David, en hy skryf en hy sê, dit gaan so lekker wees vir die mense wat kan sê, my sonde word nie aan my toegereken. Hy het in die tydperk geleef waar sy sonde aan hom toegereken is. Hy het offers gebring en wat die offers gedoen het was net om die sonde te bedek. Dit het nie die sonde weggevat nie. Dit het net die sonde bedek. Hy kon nie wedergebore raak nie. Hy kon nie gevul raak met die Heilige Gees nie. Hy kon nie God se geregtigheid aanneem nie. Hy kon dit sien, hy kon sy geloof sit in 'n belofte wat sou kom, maar hy kon nie dit ervaar soos wat ek en jy dit kan ervaar. Dis ook my ek vir jou sê, ons moet nie dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, lichtelik vat en sê, ja, Jesus het opgestaan vir my regverdigmaking, ek weet dit nie. Weet jy dit? dat dis iets wat ander mense wat voor die kruis geleef het, nie kon ervaar het nie, en jy kan dit ervaar. Psalm 32 vers 1 sê, welgelukzalig is hy wie se oortreding vergewe en wie se sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, in wie se gees geen bedrog is nie. Daar verwys hy al klaar dat in wie se gees geen bedrog is nie. Soos ek gesê het, hierdie is wat in ons gees deel gebeur, en God is 'n gees en hy sien ons in die gees. So die oomblik toe Jesus opgestaan het, het hy ons sy geregtigheid gemaak, maar hy het dit as 'n geskenk aangebied, dat ons allemaal dit moet aanvaar. Hy het nie allemaal sy geregtigheid gemaak nie, hy het dit gemaak en ons moet dit aanvaar. Nou, en laat ek net gou dit aanraak, in Romeine 5:18, terwyl ons nou op daai topic is. Romeine 5:18 sê, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Nou, wat, daar is 'n lering daar buite wat, hulle noem dit universalism, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar wat sê, dat omdat Adam het een sonde gedoen en die hele mens in sonde ingedompel, Jesus het een daad van geregtigheid gedoen en die hele mensdom in geregtigheid in gesit, sodat almal gered gaan wees aan die einde. Nou, dis om een tekst te vat, as jy net hierdie tekst vat, dan sê dit precies dit, maar as jy een tekst vat en jy haal hom uit sy context en haal hom uit al die ander verse, in Engels sê hulle, if you take a text out of context, you get a con. Aha. Maar, die lering sê, en wat die lering ook sê, is dat Jesus het ons allemaal reeds sy geregtigheid gemaak. Nou, ek weet nie van jou nie, voordat ek wedergebore was, was ek verseker nie Godse geregtigheid nie, ek het verseker nie so opgetree nie, ek het verseker nie so gevoel nie. So, dit is nie korrek om te sê, dat Jesus ons allemaal sy geregtigheid reeds gemaak het nie. En al wat hulle sê is, al wat jy moet doen is om net te sê, nie, ek glo dit. Maar die geregtigheid wat Jesus gebring het vir ons, het hy as 'n geskenk aangebied. Voordat jy wedergebore is, is jy nie Godse geregtigheid nie. Jy is dood in jouself. Ek is partykeer bang om te sê wat Jesus sê. Sê ek ook nie reg nie. Want Johannes 8:44 sê dit, as jy nie wedergebore is, nie, die duivel is jou vader. Okay? So jy is nie deel van God nie. Daar is baie tekste wat sê dat jy word deur geloof geregverdig. Jy moet glo in Romeine 3:22 dat deur te glo word geregtigheid aan jou toegereken. So daar is 'n aksie wat jy moet doen om te sê, ek wil glo en dan ontvang jy dit. Dis nie net uit genade, jy het dit net nie, dis uit genade deur geloof, so jy moet sê, ek wil dit hê. So God bied dit vir ons allemaal aan, en ek sien dit partykeer so, en dit help my vooral met my verhouding met mense wat nie wedergebore is nie, dat hierdie geskenk van geregtigheid hang bo allemaal se kop. Jy moet dit net ontvang. En wanneer ek met iemand gesels wat nie wedergebore is nie, wat al my knoppies druk, wat ek nie gedruk wil hê nie, dan sien ek hierdie geskenk, en as ek soos Here, hulle is so naby aan hierdie geskenk, hulle is so naby, hulle moet dit net vat. En dan kyk ek daarna, en dan kan ek my emosie en my aksies verander, en hulle eerder lief hê, om te sê, hulle is so naby om hierdie geskenk te ontvang, maar toch so ver, want hulle wil dit nie kies nie. So ons is nie allemaal Godse geregtigheid gemaakt, toe Jesus opgestaan het nie, ons is sy geregtigheid gemaakt toe ons het geglo het, maar dit was almal van ons beskikbaar. Nou, wanneer ons enigszins gesels oor dat ons God se geregtigheid gemaak is, dat God ons perfek sien elke oomblik van die dag, of jy nou sonde doen of nie sonde doen nie, maak nie saak nie, hy sien jou is perfek, dan kom die vraag altyd op, maar beteken dit nou net ek kan doen wat ek wil? Kom ek vra vir jou so, as jy, as God se natuur gemanifesteer word in 'n mens, wat is dit wat God se natuur gaan voortbring? Gaan God se natuur binne in 'n mens sê, ek wil sondig, ek wil sonde doen. Jesus wat perfek, die perfekte natuur van God binne in hom gehad het, het perfek gedoen. Wanneer mense 'n kritiek het teen die boodskap van genade, teen die boodskap wat ons vandag oor gesels, dat Jesus ons sy geregtigheid gemaak is, is wanneer hulle meeste van die tyd nie wedergebore is. Want hulle weet nie hoe dit voel om wedergebore te wees en die regte ding te wil doen nie. As jy wedergebore is, dan wil jy die regte ding doen. Jy soek nie 'n verskoning om heeltyd die verkeerde ding te doen nie. So, wat ek sê is, jy, as jy in sondig wil gaan leef omdat jy gered is en jy God se geregtigheid gaan maak, gaan jy jouself verwoes. Romeine 6:16 sê dat weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Of van die sonde tot die dood of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So as jy jouself wat hy sê is, soos, as jy jouself beskikbaar stel en jy is gehoorsaam aan al die vyandse goed, dan gaan hy jou verwoes, want dis wat jy jouself ingee, daar's gevolge vir jou aksies. Jy kan nie sê, "Ja, ek is gered, nou gaan ek rondslaap en ek gaan nie siektes kry nie." Jy gaan. So as jy God se genade en sy geskenk van geregtigheid wil vat as 'n lisensie om te doen wat jy wil, sal ek sê raak wedergebore. En begin ontdek regtig wat hierdie geskenk is. Want as jy besef wat hierdie geskenk is, dan gaan jy die regte ding wil doen. En elke keer wanneer ek opmors, wanneer ek 'n fout maak, wanneer ek besef, Here, ek is nog steeds nie waar ek wil wees nie, dan draai ek na God en ek sê, Here, dankie vir u geregtigheid. Dankie dat ek die geregtigheid gemaak is en dit lig my op om nie myself te sien as useless nie. Want hoe meer jy fokus op dat jy vol sonde is en hoe meer jy fokus dat jy nie reg is vir God nie, hoe meer is dit waar jy daar gaan bly. Toe ons in die boord gebly het in Stellenbosch, ons gaan stap. En ek was die oggend kort af met haar omdat ek baie goed moes doen. En toe ons die middag gaan stap, toe sê ek vir haar, ek is jammer dat ek kort af was. Vergewe my asseblief. En toe sê sy, ook maar net, ek vergewe jou. En toe was ek nie soos, yes, morgenoggend kan ek weer ongeskik wees met haar nie. Toe sê ek soos, jy, dankie, ek voel nou vergewe, ek voel, daar is nou, ons verhouding is, wel, van haar kant af was daar nie 'n probleem nie, van my kant af voel ek moet nou eers weer reg gemaak het. Maar dit was nie, dit nie vir my 'n lisensie gegee om die hele tyd die verkeerde ding te wil doen nie, dit het my meer liefde gegee om beter te wil wees en meer die regte ding te wil doen. So as jy God se geregtigheid verstaan, dan gaan jy werklik meer na God toe draai. En 1 Johannes 4 vers 17 sê dat soos hy is, so is jy. Praat van Jesus. Soos wat Jesus in hierdie wêreld is, so is jy. So as jy 'n gedagte net wil vat vandag, gaan dink net aan hoe God vir Jesus sien. Hy sien vir jou presies dieselfde. Dit wat hy vir Jesus sal doen, het hy reeds vir jou in die kruis gedoen. Jy moet dit net ontvang. Dit is baie goeie nuus. Amen. Nou, ek was blaai na nog 'n teks, Jeremia 23 vers 5 en 6. Wat ek wil net vir jou wys, dat hierdie is nie 'n grace life lering nie, hierdie is nie 'n chart lering nie, hierdie is wat in jou eie Bybel staan, hierdie is wat God self gesê het, en as gevolg van tradisie, as gevolg van ons wat in 'n mentaliteit is, dat ons die hele tyd moet werk vir iets, omdat ons in hierdie lewe moet werk vir iets. As jy môre by jou werkgewer opdaag en sê, ek gaan nou op genade hier werk, wanneer ek wil kom, kom ek, en as ek nie wil kom nie, dan kom ek nie, dan gaan jy afdank. So, jy moet werk vir iets in hierdie lewe om iets te ontvang. Maar met God werk dit nie so nie. En Jeremia 23 vers 5 en 6 praat van 'n profesie wat nog gaan kom. So kyk, daar kom, daar spreek die Here dat ek vir Dawid regverdige spruit, praat van Jesus, soos hoofletter S, sal verwek en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. So hierdie is die naam wat Christus genoem gaan word, die Here ons geregtigheid. Wie se geregtigheid? Jou geregtigheid. My geregtigheid, dis ons geregtigheid. Hierdie is eintlik sulke goeie nuus dat jy kan dit nie eintlik vir jouself hou nie om net vir mense te vertel dat kan jy weet jy dat Jesus vir jou die geskenk aanbied om soos hy te wees. Dat jy voel dalk nou soos 'n wurm, maar jy kan Jesus aanneem en 'n goddelikheid aanneem dat jy meer soos God begin voel, meer soos God begin leef omdat dit is wat hy vir jou het. Ons blaai na Handelinge 26 toe en ek het hierdie teks op my hart gehad vir iemand terwyl ek voorberei het. En in Handelinge 26 is net voor Paulus Rome toe gestuur is waar hy later ook gevonnis is tot die dood. Maar hy verduidelik sy hele storie hoe hy tot bekering gekom het of hoe die Here in hom verskyn het. En van vers 14 af, Handelinge 26 vers 14 sê, En toe ons allemaal op die grond val, hoor ek een stem met my spreek en in die Hebreeuwse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is jy, Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. En net tussen hakies, is dat Saulus op hierdie tyd het God sy gemeente vervolg. En kyk hoe antwoord Jesus vir Saulus. En hy sê vir hom, wie is u Here, toe hy die vraag vra, wie is u Here, en hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Jesus neem dit persoonlik, wanneer enige iemand teen sy gemeente kom. So wanneer enige iemand teen jou kom, is Jesus, hy neem dit persoonlik op, om jou te beskerm en om jou te help. Vers 16 sê, maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem, tot die dienaar en getuie van dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, en na wie ek jou nou stuur. Nou vers 18. Om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur geloof in my vergifnis van sondes en erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Wat ek spesifiek het op my hart gevoel het, die boodskap wat Paulus kry om te bring, is dat mense gaan bekeer van duisternis tot lig, van die mag van Satan tot God. En dat is iemand wat jy voel jou hele lewe lank, as jy moet terugkyk op jou lewe, was dit net duisternis. En jy voel nog steeds soos duisternis. En as jy wedergebore is, het jy gegaan van die duisternis na die lig. So met ander woorde, Jesus het vir jou 'n nuwe identiteit gegee. As jy op 'n ander manier na 2 Korintiërs 5:17 wil kyk, dat in Christus is ons 'n nuwe skepsel. Met ander woorde, hy het vir jou 'n nuwe verlede gegee. Dit wat jy gedoen het in jou verlewe het nog 10-1 gevolge en ek praat nie nou van dit nie, ek praat van jou identiteit as mens. Ons het allemaal goed wat ons deurgegaan het, wat ons identiteit gevorm het, goed wat mense oor ons gespreek het, hoe mense ons gesien het en goed wat mense aan ons gedoen het. Maar dit is nie, wanneer jy in Christus is, het jy 'n nuwe identiteit gekry. Jou geesdeel is heeltemal nuut gemaak, jy het gegaan van duisternis na lig. So dit wat met jou gebeur het, ek skiet nie dit af en sê dit was nie, daar was dit vir jou baie dramatisch, maar ek sê nie dit was, dit beteken nou net niks nie. Ek sê net, jy het 'n nuwe identiteit. Watter een gaan jy aantrek? Gaan jy jou identiteit van duisternis aantrek, waarin jy was en waardeur jy als was? Of gaan jy jou identiteit van nietwording in Christus aantrek? Jy is nou 'n nuwe mens. As iemand my nou ontmoet, wat my 10 of 20 jaar terug gesien het, gaan hulle sê, wie is jy? Want ek was glad nie, soos wat ek nou is nie. Ek was letterlik 'n ander mens. En ek het besluit om my nuwe identiteit aan te trek. Ek het besluit om myself te vergewe vir die mense wat ek seer gemaak het. Ek het besluit om myself te vergewe vir dit wat ek aan myself gedoen het, die verkeerde besluite wat ek gemaak het, om te sê, ek is nou nie in Christus, en ek gaan van hier af vorentoe kyk, en ek gaan van hier af 'n verskil maak, met dit wat voor my lê, en ek gaan nie dat dit wat met my gebeur het, en dit wat mense aan my gedoen het, en ek aan mense gedoen het, my terughou, vir waantoe ek op pad is. Ek gaan nie meer dat my verlede my toekoms bepaal nie. Ek het nou 'n nuwe verlede en is 'n skoon verlede in Christus. Dat ek is God se geregtigheid en daarom kan ek vorentoe gaan. As ek moet kyk na my verlede en dit is my identiteit vat, dan sal ek nie vandag hier staan nie. Want ek sal kyk na wat ek als verkeerd gedoen het en hoe ek nie goed genoeg is nie en hoe ek het nie kan maak nie en hoe kan jy God verteenwoordig as jy so en so en so geleef het. Maar weet jy wat, as God my sien, as sy geregtigheid, wie is ek dan eindelijk om myself anders te sien? Wie is ek om myself hoor te ag as God, wat sê, jy is my geregtigheid, en dan sê ek, Here, maar al my sonde, dan sê hy, maar jy is my geregtigheid. In Hebreërs 10:17 sê dit, aan ons ongeregtighede en ons sonde, dink hy nie meer nie. So hy dink nie eers daaraan nie. Hoekom noem ons dit die hele tyd vir hom op, as hy nie daaraan dink nie? Hy sien jou regverdig, hy sien jou as sy eie geregtigheid. So nou, in, met dit in jou gedagtes, as jy in hierdie week ingaan, as jy in hierdie maand ingaan, as jy 'n krisis het en jy voel, jy is nie goed genoeg om te ontvang nie, draai na Jesus toe en sê, Here, dankie dat U my geregtigheid is, en dat ek deur U kan ontvang, nie deur myself nie. Want as jy na jou siel deel kyk, na jou lichaam deel kyk, na jou emosie kyk, dan gaan jy teen die ding, die kanaal is geblok. Maar wanneer jy kyk na die gees deel, en jy sien, maar Here, in myself kan ek nie dit ontvang nie. Ek kyk na geloof in Christus en wat hy gedoen het, en daarom kan ek ontvang. Ons het 'n persepsie dat God net werk wanneer alles goed gaan en wanneer ons alles reg doen. En om eerlik te wees, in daai tye, mense het altyd God nodig, maar vir my illustrasie, in daai tye het jy nie regtig vir God nodig nie, want jy is fine. Wanneer het jy hom regtig nodig? Wanneer jy voel soos 'n wurm, wanneer jy dit nie wil maak nie en kan opstaan nie, en niemand meer in die oë wil kyk nie, dis wanneer dit reeds moet werk. En dis op daai punt wat ons reeds vir God sê, maar ek gaan dit nou self doen. Dis waar hy die beste werk, is om vir jou te wys, ten spyte van hoe jy voel, ten spyte van dit wat aangaan in jou lewe, is jy nog steeds sy geregtigheid. Om na God toe te draai en te sê, Here, ek gaan ontvang deur wat u gedoen het, en nie deur wat wie ek is en hoe ek nou voel, en wat in my lewe aangaan nie. En jy gaan sien, wanneer jy dit begin doen, dis wanneer die vloei van God in jou lewe gaan werk. Want dis reeds dan, wanneer jy nog meer sy genade sien, wat jy sien, wat die Here werk nou actually in my lewe, en ek voel nie eers goed genoeg nie, ek voel nie eers dat ek het verdien nie, en hy werk nog steeds. En in wat dan gebeur, althans hoe dit vir my werk, is dit in jou hart snare, raak dit net so diep, dat God is werkelijk, werkelijk lief vir my. Hy doen hy dan iets om ten spyte van hoe ek is, ten spyte van hoe ek met mense is, hy gee nog steeds om, en hy doen nog steeds goeie goed. Jesus het ons kom op lig, hy het ons gevat van duisternis na lig, uit die mag van Satan na God. Jy het 'n groot verandering ondergaan, die dag toe jy wedergebore geraak het. Besef jy wat hierdie verandering is? Besef jy dat jy nou God se geregtigheid gemaak is? Ek wil net afsluit met 'n paar verse wat gaan oor die lig en die duisternis en die lewe in Christus. In Johannes 1:5 sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Johannes 8:12 sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 11:25 en 26 sê, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Jy is God se uitverkore volk. Jy is uitgekies. Jy is nuut gemaak, nuut geskape in Christus. Daar is niks wat tussen jou en God staan nie. Geniet jou verhouding met die Here. Haal net 'n oomblik jou fokus van jouself af en hoe jy dit mis en hoe jy nie goed genoeg is nie en alles wat jy verkeerd gesê het, al dalk daar vandag klaar goed verkeerd gesê. Dalk is dit 'n goeie ding in ons huis dat ek vroeg uit die huis uit moet kom. Want dis ons blykbaar wanneer die gesinne die meeste beklei is die oggend op pad kerk. So dalk het jy al klaar, was jy al klaar in mekaar se hare vanoggend. Jy, as jy in Christus is, is jy God se geregtigheid. Maak nie saak wat jy gedoen het vanoggend nie. Jy staan heilig voor God, hy sien jou as skoon en heilig. Amen. Dankie Here vir u goedheid, Here. Dankie dat ons weet, ten spyte van ons mislukkinge, ten spyte van dit wat ons nie kan reg doen, Here, sien u ons nog steeds skoon as, en heilig en perfek in u. U werk deur Christus. Dankie dat u ons kom oplig het, Here. Dat u ons u geregtigheid kom maak het. En Here, al besef ons dit nie altyd nie, dankie dat die Heilige Gees daar is om ons te herinner, Here, van ons geregtigheid. Dat ons reg is voor u, dat ons so reg is wat Christus is voor u, Here, so reg is ons voor u. Dankie dat daai dag toe Jesus uit die dode uit opgestaan het, Here, het hy die mag van die dood oor ons oorwin, Here. Hy het die kanaal oopgemaak sodat ons hierdie verhouding met u kan hê. Dat ons weet u is 'n liefdevolle Vader, Here, u is 'n goeie Vader. Wat wil deel wees van ons lewe, so deel, Here, dat u nie een oomblik ons wil verlaat nie. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.